Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ugodno je, zar ne, nakon naporna dana, uključiti Radio Mariju i slušati kako Gospa i danas djeluje, šapuće svome sinu, vina nemaju. Kojeg vina? Ona kao majka jako dobro zapaža što kome treba. Nekome treba vina ustrajnosti, drugome vina radosti, pa vina sladavanja i što šta drugo. Dakako, da ovdje ne mislimo doslovno na vino što izlazi iz gnječenog grožđa, nego na situacije koje su nas baš poput grozdova zgnječile, kad ne vidimo više izlaza, osjećamo se nemoćni i shrvani. Sve što vam rekne, učinite, kaže Marija slugama. To poručuje i svima nama u svakoj našoj životnoj dobi. Zato je jako važno spremno osluškivati na što nas to Bog poziva, koje vrčeve puniti. On je naime uvijek spreman pomoći, on djeluje u nama i onda, kad smo mi daleko, izvan sebe, kako će reći sveti Augustin, ti si bio u meni, a ja izvan sebe. Upravo smo tako naslovili i ovu emisiju. A s nama je danas u studiju gospodin Stipan Šandrk, koji će nam posvjedočiti kako se osjećao kada nije bio svjestan da je Bog u njemu, da ga ljubi, da od njega nešto očekuje. On će nam ispričati, dakle, na koji se sve način odražavalo to Božje djelovanje u njegovu životu. Hvala ti, Stipane, što si se odazvao u sve svoje obveze. Dobrodošao u studio Radio Marije.
Hvala vama na pozivu, bolje vas našao. Pozdrav vama, svim oni koji nas slušaju.
Evo, obično započinjem emisiju kratkim predstavljanjem, pa možemo i danas, tako da nam kažeš nešto o sebi, odakle dolaziš, gdje živiš, čime se baviš, barem onako ukratko.
Ja dolazim, evo, danas sam došao iz Zaprešća, znači... Oženjen sam, imam 4 djece, obitelj živi u Zaprešću, bavim se građevinom, znači samostalno radim već dugo u svojim firmama. Po struci sam inženjer građevine, rođen sam inače u Livnu, jednom selu tamo kod Livna, tamo sam završio srednju školu, fakultet sam završio u Zagrebu, građevinu i evo, gospodin me šalje dugo, već vremena putujem dosta po Europi, tako bi rekao, i poslovno, ali dosta i što se tiče evangelizacije, svjedočenja, navještanja, evo, svega onoga što gospodina Duna čekuje.
O, baš će biti zanimljivo čuti malo o tome na koji se to način danas evangelizira. Evo, dakle, jedan poslovan čovjek, jedan inženjer, da može još i evangelizirati. To stvarno malo čudno zvuči. Tako se rijetko može što da događa.
Pa evo, možda čudno malo zvuči, ali...
Ako je čovjek zahvaćen, nema izbora, jel?
Kad gospodin pozove, kad surtatemo gospodina živoga uskrslog, onda više izbora očito nema. Ja nekako to svoje obraćenje uspoređujem sa svetim Pavlom. Znači, kad je sveti Pavo, znamo da je bio najveći progonitelj crkve, ali u tom susretu pred Damaskom sve se promijenilo u jednom trenutku. Evo, mene se nešto slično dogodilo tako nekako u jednom trenutku mog života i sve stvari su se nekako, ja bih rekao, posložile ili poslažu se na drugačiji način, prioriteti su drugačiji, nije
da,
više samo...
Evo, ali dok dođemo do toga, da samo malo ispričaš onako jedan svoj rast, recimo, ne samo u vjeri, nego uopće odrastanje.
Da
li si već od samog djetinjstva, da se kod vas molilo, da li se sve prakticirala vjera onako živa?
Pa molilo je se, da, sjećam se kao dijete da smo molili svako večer krunice, to je bilo nekako jedna tradicionalna vjera, znači odrastanje uz krunicu, obiteljska molitva, ali nažalost kako su godine išle, onda smo se razilazili po svijetu i sve to nekako malo iščeznulo i postajalo sve rjeđe i manje. Išlo je se svake nedjelje na misu, odnosno ja sam išao svake nedjelje na misu, ne znam, 3-4 puta godišnje se ispovjedio, primio sakramenat tijelo Kristovo i mislio sam da je to dovoljno i da je možda neću reći previše, ali mi se činilo u tom trenutku i tom periodu života da je to bilo dovoljno, to je bila jedna, velim, tradicionalna vjera. Znači, nisam propuštao nedjeljne svete mise, blagdane, ali više od toga nije bilo.
Onda si, recimo, poslije krenuo na studij, završio i onda nekako Kada si ti osjetio nedostatak vjere, da ti nešto nedostaje u životu, da nije to sve, da ne možeš sam naprosto, ja?
Pa ne bi čak mogao reći da sam osjećao nedostatak vjere, ali to iskustvo živoga Boga mi je ipak nedostalo. Mislim da nisam raspoznao, nisam znao da je Gospodin toliko blizu, da je evo nekako da me prati, da me blagoslivlja, ali evo ja toga svega skupa nisam bio svjesan očito. Do tog trenutka, ja bih rekao tako, početka obraćenja, kad je jednostavno na jedan drugačiji način, ja bih rekao, Duh Sveti zapuhao u moje srce, evo Gospodin mi se objavio, imao sam Bogu hvala tu milost da ga susretnem živog i evo sve se promijenilo u jednoj noći, u jednom trenutku, u jednoj molitvi.
Da li to bilo recimo još za vrijeme studija, prije ili kad se već oženio ili poslije toga? Ili
to je bilo prilike prije 16 godina, znači prije 16 godina se evo tako dogodilo. Nekako Gospodin, ja bih usudio reći se, pripremao me jedno, dvije, tri godine kroz intenzivnu molitvu, da nisam bio svjesan što se događa, ali sam puno više molio, jednostavno sam čeznuo nekako ta čežnja da molim krunice posebno Gospine. Bio sam dosta na putu i putovo i nekako sam stalno ta moja putovanja prilagođavao da to bude večernim satima. Slušao sam radio Mir Međugorje, pa te dvije krunice sam molio prije svetih misu i velim jedno, dvije, tri godine su, ja bih se usudio reći, trajale ta intenzivne pripreme, ako se tako mogu izraziti, dok nije evo, nekako se Gospodin očituo i dok nisam doživio taj susret.
U tom trenutku se sve promijenilo. Da li je tome prethodilo ili nekakav događaj, možda težak, koji je tražio evo, jednostavno pomoć?
Pa ne znam, nije. Evo, je bila jedan, u tom periodu jednom je i bolest, ali mislim da ta bolest nije bila presudna, moguća i to. Ja nisam možda bio ni svega tog svjesan, ali kažem, to je jednostavno došlo jedno vrijeme kad sam jednostavno intenzivno počeo moliti. Neću reći bez ikakvog razloga, jednostavno osjećam u srcu da mi nedostaje ta molitva, da jednostavno mi ta blizina Gospodnja mi je nedostajala, koju sam osjećao u toj molitvi, jednostavno i posebno je ta blizina Marina, ta njen zagovor, to je bilo baš onako.
Jesi ti isto bio u Međugorju?
Pa jesam bio u Međugorju i ranije, ali sam bio posebno jako puno puta posle obraćenja sam bio, evo, Bog mi je dao stvarno milost, velike milosti sam u Međugorju doživio i to su, evo, to mogu bi tome pričati do jutra.
Da, koliko je to milosno djelovanje, je nešto što čovjeka nosi naprosto u život i ne može više zaboraviti to nikada, jel tako?
Tako je, da.
Da, i recimo kad si to doživio, to je jednu blizinu Božju, potrebu Boga. Ali to je bilo ne samo da ti uživaš u Bogu. Jesi možda osjetio da je Bog nešto od tebe traži? Zašto te tako privlači k sebi? Možda od tebe nešto traži, da mu pomogneš nešto?
Pa ne znam, u prvom tim trenucima, prvim danima ili mjesecima, u biti sam jednostavno, to je bila jedna posebna milost. Svaka sveta misa, svaka molitva, svaka zdrava Marija je bila onako iz srca i to je bila jedna posebna ljubav, tako kao teško mi je sad to riječima izreći, izrazice, ali stvarno sam osjećao Gospodina, tu njegovu zaštitu, njegov blagoslov svakom trenutku, evo i u noći i danju i kad sam se probudio i kad sam spao, jednostavno sam znao da je to ono što čezne, za čim čezne srce ljudsko, za tom blizinom Božjom i to je bila jednostavno jedna milost koja evo, dana Gospodina, ja bih rekao nezaslužena, ali Bog nas daruje, Bog nas ljubi. Tako da eto, to iskustvo je bilo stvarno ovako jednostavno rečeno. Ako smijem to upotrijebiti riječ, fantastično, evo, stvarno je to nešto što me drži dan danas, ali vjerojatno i do susreta konačnog s Gospodinom, sigurno smo
da.
To.
Da, i onda ne samo je rekli, kao si toliko zavolio molitvu. Dakle, ne samo da si samo da počeo moliti. To je automatski prelazilo je na druge. Jesi pokušao i druge oduševljavati za tu molitvu i recimo da zajedno moliš s nekim drugima, da ne budeš sam
pa,
u toj molitvi.
U obitelji prvo dogodile se, počeli se događati promjene, naravno jer sam ovoga nekako, kako sam bio, ipak sam bio otac obitelji i autoritet, da tako kažem. Onda sam nekako počeli smo obiteljsku krunicu moliti doma s djecom. To su bile već velike, ogromne promjene. Žena u početku nije baš to sve skupa razumjela, s tako izrazim, ali evo, Bog je učinio tako da dao je tu milost da i ona poslije doživjela to obraćenje i jednostavno smo da poslije u zajedništvu s Gospodinom mogu vam reći, samo život je se promijenio ono na neizrecivo. Evo, baš smo ušli u blagoslove, u jedan sklad, u jedno zajedništvo, puninu braka, evo, živimo i sigurno u sve poteškoće i sve križeve koje imamo svakodnevno, koji svaki drugi, ali s Gospodinom je sve moguće i sa Gospodinom je sve puno lakše.
Da li djeca slijede vaš primjer, tu ljubav prema molitvi, prema Euharistiji?
Pa, dvoje stariji su već oni udati, oženjeni, oni su onako, i dalje su, oni su tradicionalni, znaju oni sve što se događalo i što se događa, ali nekako oni još nisu uronili u to. Evo, mi molimo da i oni to prime, a ovo dvoje mlađih, Marija i Emanuel, oni se i rodili poslije obraćenja moga i obraćenja od žene, tako da oni su poseban blagoslov i oni su apsolutno u molitvi, oni su intenzivno s nama i na molitvenim susretima i na zajednicama i na misama. Evo, oni to jednostavno neki jedan drugačiji način doživljavaju.
Tako je. Dakle, krene se od obitelji. Ako uspijemo obitelj oduševiti za Gospodina, onda možemo i dalje djelovati. I mislim, čula sam da si osnovao i neku molitvenu zajednicu. Dakle, oduševljavaš i druge ljude.
Pa evo, Gospodin je, ja bih rekao, Gospodin iskoristio to srce koje je čeznulo za molitvom, za Božjom blizinom. Poznao sam neke osobe koje su već tada organizirale više molitvenih zajednica i evo, ja sam nekako ih molio, ajde idemo krenuti s molitvenom zajednicom, idemo, jer sam u tom trenutku osjećao da ljudi žive dosta u sljepoći, da još ne poznaju Gospodina, da im je potrebna ta milost, da neko treba izmoliti, da neko treba svjedočiti, da evo, nekako sam osjećao u srcu da mene Bog na neki način poziva, da se nešto tu dogodi i pokrene, i uz puno molitve i nagovora mi smo pokrenuli jednu molitvenu zajednicu prije jedno 15-16 godina u Zaprešću, u crkvi Kraljice Apostola, u župi Kraljice Apostola. I o Bogu hvala, do dan danas ta zajednica djeluje, mnogi su tamo doživjeli velike milosti, puno je bilo obraćenja i evo, velikih, ja bih rekao, susreta s Gospodinom.
Ima odaziva, jer se ljudi odazivaju na tu zajednicu?
Pa ljudi se odazivaju na zajednicu, ljudi dolaze na zajednicu, nas je po susretu negdje oko tako 25, ali često puta organiziramo duhovne obnove, već 15 godina je puno bilo seminara, duhovne obnova, i vjerujem da je to jedna župa koja u zadnjih 15 godina je u Hrvatskoj, bar je to moje uvjerenje, imala najviše duhovnih obnova, seminara sa razno raznim svećenicima, svjedocima vjere, laicima. Evo, nekako svećenici su otvoreni za ta djelovanja. Nama su dali prostor i mogućnosti, evo, mi nekako uporno, da tako kažem, pozivamo, ljudi dolaze, crkve su pune i stvarno Bog čini velika djela.
Da li su u tim zajednicama samo ženske ili muški, mlađi, stari?
U zajednicama ima i muški, ženski, stari i mlađi, djece, znači baš onako jedna mješavina, da tako kažem. Evo, slavljenički tim vode nam profesori glazbe, mladi pjevaju, ali kažem, ima tu svih mogućih
uzrasta.
Rodova i uzrasta. Da,
da, lijepo. No, jer obično onako dogodi se, recimo, možda samo ili samo dolaze ženski, samo muški, ali kad se zaista još i u obitelji skupljaju, to je onda pravi pogodak kad uspiju roditelji doći s djecom i tako, pa ih odgajati u vjeri na jedan takav način. Na što vi stavljate naglasak, recimo, u tim molitvenim zajednicama? Da li imate neke posebne nakane ili se prepuštate Duhu Svetom da vas On pouči za što treba moliti? Ili naprosto dopuštate da samo rastete u vjeri, u toj ljubavi prema Bogu?
Pa jednostavno susret organiziramo, da tako kažem, spontano i osluškujemo Gospodina. Do početku je uvijek to neka zaštitna sa molitva, izmoli, pa se počne sa slavljanjem, i dok je slavljanje nekako sluškujemo Gospodina, otvorimo Božju riječ i dopuštamo da Gospodin nekako vodi, ja bih rekao, i susret i nas, i molitvu i nakane. Naravno, opet imamo nekad susrete kad imamo baš ciljane molitve, ciljane nakane, ovisno i o temama koje imamo poslije kao pouka ili predavanje. Znači, tako u tom smjeru se onda ide i s molitvom.
Mm-hmm. Mm-hmm.
To je često puta i vrlo često zagovornička molitva, nekad su to i molitve kad su svećenici s nama oslobađanja i tako, to su razne.
Imate, recimo, da vam se neko preporuči u molitve i u istinu osjetite, u istinu Bog je uslišao vašu molitvu?
Pa imamo jako puno takvih svjedočanstava. Evo, moram napomenuti, još imamo jednu grupu koja upravo moli večeras dok mi sad imamo ovu emisiju. na Zoomu, znači otprilike jedno 3 godine smo krenuli kako je počela korona, pa nismo imali susreta uživo i nekako, ja bih rekao, Duh Sveti nas je potaknuo da krenemo sa jednom molitvom krunicom u večernjim satima. Duhovnik naš je bio bolestan, koronu je imao, i tako počeli smo tu devetnicu prvu za njega moliti i spontano je jednostavno ta grupa nastala i već više od sad prilike negdje 3 godine molimo svaku večer, znači moli se krunice, gospine.
Jedno tajstvo, recimo.
Da, jedno tajstvo se krunice moli, mole se litanije, čita se Božja riječ, uglavnom dnevna misna čitanja, i onda ulazimo u razmatranje te Božje riječi, što je koga natahnulo i tako dalje. Na kraju molimo za zagovor, ponekad su to i nakane molitvene, ljudi šalju grupu poruke za svoje potrebe, evo molimo za sve one, u prvom redu za svećenike, redovnike, redovnice, biskupe, papu, ali i za sve naše obitelji, za sve one koji su u potrebi, kojima je potrebna Božja milost, koji se evo jave na tu u našu grupu. U grupi je negdje oko 180 ljudi, ima časni stara, svećenika s nama, tako da evo.
Svaku večer imate u određeni sat, točno?
Da, u 8:30 počma krunica. Po susretu večernjem tamo molitvenom je otprilike sa 20 ljudi, bilo nas je prije puno više, ali velim u grupi nas je negdje oko 180, nekad neki ne mogu zbog obaveza, neki su ovdje, negdje ondje, ali uglavnom 20-30 ljudi svaku večer mole.
Bravo, je to na određenom mjestu.
Da, na Zoomu smo, znači evo, kad već pitate za tu molitvu obiteljsku od tih prvih korijena, ono što je recimo meni velika milost Božja, to ja sam najmlađi u mojoj obitelji bio, svi su, brat živi najstariji u Frankfurtu, sestre su tamo negdje kod Virovitice, i sad mi, ne znam, poslije 50 godina molimo svaku večer zajedno krunicu, to je stvarno čudo Božje.
Bravo.
Na Zoomu, da, baš onako, evo govorim sad neko iskustvo iz šire obitelji, recimo tako. Znači, šire,
gospodine, kog zahvati, i kad se dademo zahvatiti, onda je to puni pogodak, jel?
Pa da, evo, trebamo biti kao Marija, reći da, evo me, gospodine.
Da. I kako ne se ti Pavo kaže, zaveo si me, gospodine, i dado se zavesti. Evo, da. Tako ste vi isto, eto, zaveo gospodin, pozitivnom smislu, mislim, dakle, pozivao je i vi ste se odazvali tom pozivu i evo, osjećate tu jednu radost, puninu biti u Božjoj blizini. Ja predlažem da sada poslušamo jednu pjesmu, da ćete još nam pričati malo o tim događajima u toj molitvenoj zajednici. Što se sve događa? Da li postoji nekakva ozdravljenja? Da li postoje nekakvi pomaci da ljudi doživljavaju neke posebne milosti? Evo, to ćemo nakon ove prve glazbene točke.
Evo me, priznajem, klanjam se, predajem. Bez tebe gubim se, ti si taj što vodi me. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena, zaštiti me, opravdaj me, o kako te treba. Kad grijeh je jak, ti jači si, prebivam u milosti. U tebi sam oslobođen, Isus Krist u meni je. U tebi sam Isus Krist u meni je. kada sam ne mogu stajati. Ti me nosi, Isuse.
Slušatelji, ako niste bili od početka, s nama je u studiju gospodin Stipan Šandrk. Dakle, on ima jedna svoja posebna iskustva s gospodinom. Osjetio je potrebu da se gospodinu potpuno preda, da se moli. Da... I gospodin čini čudesne stvari. Evo, čuli smo da je on i uspio oduševiti druge, osnovati molitvene zajednice gdje ljudi doživljavaju zaista susret s Bogom. Evo Stipane, reci nam sada, dosta je važno kako ljudi doživljavaju, da li imaš neka posebna primjere što su ljudi doživjeli za vrijeme molitve, što ih vuče da dođu ponovno, imaju li neke posebne probleme, da li se ti problemi rješavaju u tim zajednicama, odnosno u tim molitvama?
Pa evo, najčešće ljudi dođu, traže gospodina kad su po teškoćama, kad imaju teške križe pod kojima padaju, ne vide izlaz. I onda se, ja bih rekao, to je ljubav Božja koja po križu privlači i sebi. Gospodin ih privlači i ovoga, s obzirom na iskustva koje nam je gospodin dao, evo nekako nastojimo podijeliti ta iskustva, imamo dosta uslišanih molitava, mi znači u zajednici smo dosta radimo po knjizi Lozano, molitva oslobođeni, naravno i sa svećenicima, ako ste to začuli za tu knjigu, to su onih pet koraka kad ljudi koji su po teškoćama u razno raznim ropstvima od alkohola, droga, ovisnosti, razno razne navezanosti, sve su to nekakva duhovna ropstva gdje ljude treba dovesti gospodinu, gdje dođe, treba ljude osloboditi, a niko ih ne može osloboditi osim gospodina. Znači,
svaka ta navezanost zapravo čovjeka udaljuje od gospodina, jer misli da sam može, odnosno ne može riješiti problem, a ne može ići gospodinu. Zato je potrebno osloboditi se tih navezanosti.
Pa evo, Isus je rekao sam da je on došao osloboditi sužnjeve. Svi smo mi sužnjeve, ne moramo biti negdje u nekom zatvoru da bili sužnjeve. Nažalost, mnogi smo mi i većina nas ima probleme i poteškoće u razno raznim stvarima gdje se nikako ne možemo ili teško izlazimo na kraj s nekim stvarima, ne izlazimo u slobodu. Evo, jedan jednostavan primjer, ako vidimo, a poznamo nažalost mnogi, recimo jednog alkoholičara koji je ono stalno je u poteškoćama sa tom alkoholom i on kad se napije, da nazovimo tako, onda on misli da je normalan, u biti svi vidimo da nije no to normalno i da je to jedno ropstvo. I kaže, evo gospodin je došao da oslobodi sužnjeve i evo Bog nam je dao milost i iskustvo da i takve molitve organiziramo, molimo, prije toga svega ljude poučavamo i pripremamo ih nekako na takve molitve. I onda idemo u molitve, evo kažem, i sa svećenicima. Često puta imamo dosta svećenika s kojima surađujemo, koji nas prate, s kojima radimo to skupa. Evo, znači, to su tih pet ključeva. Ja ih mogu sad kratko nabrojati samo. Znači, prvi ključ je pokajanje. Znači, ako se mi ne pokajemo za grijehe, ne možemo biti slobodni. Drugi ključ je, ja ću ih samo ovako sad kratko nabrojati, opraštanje, znate sami, ako nismo oprostili, ne možemo biti slobodni, jednostavno ne možemo primiti tu slobodu. Treći je ključ isto tako da se moramo odlaći zloduha ili onoga što nas tlači, jer ako se nismo odrekli, dali smo na neki način ovlast neprijatelju da nas tlači, mi nismo slobodni, jednostavno nismo slobodni. Četvrti je ključ je u biti kad se ova tri uvjeta ispune, pokajanje, opraštanje, odricanje, onda se u ime Isusovo zapovjeda i jer Isus nam je dao vlast u Markovom evanđelju, piše tamo u 16. poglavlju, jedno se završava njegove evanđelje, da svi oni koji izvore ime će Isusovo izgoniti zloduhe, polagati ruke na bolesne, bit će im dobro, ako nešto i otrovno popiju, neće im naškoditi i tako, to znate već taj dio teksta.
E, jako je važno, evo, kad, to, već sa prvom tom točkom, jako je važno kad ti kažeš pokajanje, da čovjek zapravo prizna sebi eto, tu svoju ovisnost, odnosno taj svoj grijeh. Jako je važno to priznati. I onda, žao mi je, htio bi se osloboditi. E, i onda počinje.
Pa evo, pokajanje imamo i u evanđeljima puno primjera. Recimo, Marija Magdalena je, ja bih rekao, jedan super dobar primjer pokajanja. Znači, znamo iz evanđelja da ona došla, suzama prala Isu noge, znamo koja je bila, što je, kako je živjela. Ništa nije rekla, barem u evanđelju ne piše da je tamo nešto rekla, ali Isus je osjetio to njeno raskajano srce i oprostio je. Nije Isus čekao, ne znam, ni neke duge molitve, niti ne znam što, ali to raskajano srce, stav srca, ja se kajem, Gospodine, jer sam povrijedio tebe, povrijedio sam bližnjega, oprosti, evo kajem se. To je to istinski, ja bih rekao, kajanje. Nekako mislim da treba ljudima to približiti. Mnogi idu i na svetu ispovjedi i posebno kad su velike svete ispovjedi, ja ne bih htio sad ovdje prosuđivati koliko ih se iskreno pokaja ili je to samo onako idem ja na svetu ispovjed, red što kraći, što brže da dođem na red. Pitanje je stvarno je li u srcu imamo kajanja zato što smo uvrijedili Boga, što smo uvrijedili bližanje pa i sebe često puta. Mislim da je to uvjet jednostavno, evo nekako taj stav srca, Gospodine oprosti, kajem se. To je najvažnije, meni se čini osobno, evo da.
Tako je, kad čovjek prizna, dakle priznaš da si slab i onda možeš ići naprijed. Ako ti ne priznaš, pa šta sam napravio, pa nisam
da,
ništa napravio. Ništa, da. E, to je to.
Mnogi dođu i na razgovor i kad imamo te pripremne razgovore i molitve, pa ovaj me povrijedio, pa ovaj je, ja nisam ništa, ne, nemam se zašto kajati, tako dalje. Svi smo mi grešni, svi osim Marije Isusa na ovoj zemlji smo grešni, imamo se mi svi zašto pokajati. I kad se iskreno pokajemo, otvaramo si put za slobodu. Opraštanje je ista stvar ili još možda teža. Mnogi imaju problem sa nepraštanjem. Evo, nažalost, puno je zamjeranja, puno je situacija gdje ljudi ne mogu oprostiti. Toliko su bili u određenim situacijama ranjeni, masakrirani, da ne kažem duhovno, i doživjeli traume. Mnogi kažu, ne znam, i nažalost susrećem ljude i osobno i u molitvenim zajednicama već koji su dugo, dugo godina i kažu, ne znam, nećemo oprostiti ni sad, ni onom drugom svijetu. Mislim, to je prestrašno, prestrašno. Znači, mi moramo jednostavno oprostiti, mi moramo biti poput Isusa na križu. On je razapet, umire i kaže, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Evo, nažalost, i oni koji su nas povrijedili najčešće nisu znali što su učinili, ali apsolutno moramo oprostiti da bi bili slobodni mi i da bi dali mogućnost da osobe koje su nas povrijedile budu slobodne. Jer bez opraštanja isto tako nema slobode. Da. Neprijatelj, nažalost, vrlo, vrlo lukavo koristi te situacije kad se mi ne kajemo, kad se ne opraštamo ili ako se ne odričemo. Isto tako, on jednostavno ima vlast po nekakvim situacijama, grijesima, već im da nas drži u ropstvima i to su temelje gdje se neprijatelj drži.
Na, nije lako oprostiti, pogotovo kad se, ovisno zapravo o čemu se radi. Nekad se radi o nekoj banalnoj stvari i ne može nikako prijeći preko toga, ne može oprostiti. A nekad se radi i malo težoj stvari, pogotovo evo ako govorimo o nekim ratnim strahotama gdje je zaista čovjek doživio
Zato treba moliti Gospodina. Mi ništa ne možemo svojim snagama, ali Bog može sve. Bog nam može dati tu milost. Znači, treba moliti i Bog će to sigurno učiniti. Ako mi vapimo, iskrena srca, vapimo Gospodinu. Gospod nas stalno poziva na molitvu srca. Molite srca. Mi kad mi vapimo, Bog nije ni gluh, niti takav da neće uslišati molitvu. Ali evo, moramo jednostavno doći ponizno pred Gospodina i tražiti to, moliti to. Često puta i susretali smo se dosta puta u takvim molitvama da je trebalo evo nekako i te zloduhe nepraštanja vezati i mislim zapovijedati da napuste osobu da bi osoba mogla to izgovoriti.
Da, možda ljudi nisu ni svjesni da su ovisni upravo u tome. Evo, ne može nekome oprostiti. Ili su toliko, da kažem, umišljeni, ja, u svoju opravdanost. Dakle, oni su pravedni, a drugi su krivi. To je isto jedna velika zabluda.
Da, ali evo, ponavljam ponovno. Mi trebamo gledati Gospodina raspetog na križu. On kaže, oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine. I evo, jedino ta put je naš, Isus je naš put, istina je život, mi ako idemo za njim, trebamo njega slijediti, trebamo gledati kako on to čini i moliti snagu da, da nam on da tu snagu, jer sami od sebe ne možemo ništa.
Tako je, tako je. Evo, upravo sam htjela i pitati, kako njeguješ tu svoju duhovnost? Dakle, neprestani razgovor s Bogom. A evo, na početku si rekao koliko imaš obaveza. Inženjer si, putuješ stalno, projekte radiš, različite projekte. Da li ima možda neki poznati projekt kojeg si radio?
Ima ih dosta. Ima ih dosta, ali recimo imam, evo, nekoliko crkava sam gradio i projektirao. Ono što mi je nekako na srcu, ne zbog mene, nego zbog Gospodina, mi je u crkvu u Šurkovcu koju sam projektirao i gradio. Vjerojatno ste čuli, tamo je Fra Ivo Pavić djeluje, to je kod Prijedora u Bosni, u Republici Srpskoj. Tamo prije korone je negdje oko 100,000 ljudi godišnje dolazilo na molitve, na hodočašća. Evo, nekako mi je drago da me Bog izabrao za to djelo, da sam surađivao na toj njegovoj milosti. Evo, kažem, bilo je dosta i drugih crkava, ali to je jedna od onih koje su mi ovako draže, ako tako smijem reći.
Da, recimo, više posjećene od mnogih ljudi iz različitih mjesta, jel da?
Pa evo, i danas se tamo događaju velike stvari, ja bih rekao, puno tamo ljudi ozdravi, puno se tamo ljudi oslobodi i nekako vidim i tu kroz te talente koje mi je Bog dao, povjerio da budem graditelj Božjih hramova i samostana. Evo, to isto jedno djelo Božje, milost Božja, i nadam se da nisam zakupao te talente, evo, da ih prikazujem Bogu na slavu.
Tako, i kad eto ti Bog dao talenta da gradiš hram Božji od kamena, od drveta, od čega već ne, ali je to puno važnije izgrađivanje hram Duha Svetoga u svakom čovjeku. To je, znaš što ti Gospodin podsjeća, evo, gradići ovaj hram, važnije je graditi ovaj drugi hram, duhovni hram.
Pa je, evo, velim i kroz molitvenu zajednicu, ali i kroz duhovne obnove, seminare, evangelizacije i po Hrvatskoj, Bosni, Njemačkoj smo, tako imam dosta nekih aktivnosti, posebno seminari u Bugarskoj, 7 godina smo aktivni praktično u Bugarskoj, seminare dole održavamo, evo sad za...
A kojim povodom baš do Bugarsku došli? Kako to da se doprli tamo? Drugo mi Njemačko ide svatko, ali u Bugarsku malo je čudno.
Pa evo, Bog se posluži raznim situacijama i mi smo na jedan čudan način došli. Ljudi su dolazili kod nas, prijatelji u posjetu, i bila jedna Marina škola organizirana u Hrvatskoj. To je pokrenuo jedan svećeni Poljak koji je živio u Ukrajini. I mislim da su jedno 20 zemalja u svijetu, sad oni imaju te škole Marine. Oni su bili kod nas dolazili u Zaprešić, tamo je župnik zamolio kao da mi kao zajednica im prihvatimo, pomognemo organizirati te susrete. Organizirali smo, jedan mladi bračni par, oni su odvjetnici po struci, su dolazili iz Bugarske, su prošli te seminare i tečajeve, i onda su imali predavanja i tako su jedno 2 godine dolazili i mi smo se s njima zbližili. I onda su oni nekako nas molili, pa dođite vi jednom u Bugarsku, dođite da vidite što ima tamo. I evo, ja nisam više mogu odgađati, rekao sam, neugodno mi je da ne odemo, i mi smo jedno ljeto, nas 4 smo otišli tamo. Oni su imali tu 10 dana školu, Marinu školu, mi smo došli, ne znam, 3 zadnja dana, to je bio petak, i kad smo došli na taj susret, to, negdje smo pred večer došli, zamolili su nas da molimo za jednu osobu koja je imala poteškoća, i tako je ta se osoba oslobodila, Bogu hvala. I subotom su nekako, evo, tražili da mi podijelimo s njima neka naša iskustva, i onda smo im govorili o molitvama, o zagovorničkoj molitvi, i onda su nas molili jel bi mi mogli tu veće moliti za njih. I mi smo negdje poslije ručka, oko, mislim da je bilo 16 sati, krenuli smo s molitvama, podijelili smo se u 2 tima, bilo je svećenici s nama još. Tako da smo negdje do 4 sata ujutro molili za te ljude. 12 sati. Ja vam mogu samo reći jednostavno, Bog se toliko proslavio, toliko je čudesa učinio na tim molitvama, da smo mi ostali jednostavno ono iznenađeni. Baš je onako, što je pustinja veća, čini mi se Bog više daje znakova, i tako je stvari to krenulo. Onda su oni poslije nas molili, pa dođete još koji put, i u biti tako je krenula ta priča. Evo, zadnji put kad smo bili u Bugarskoj, bilo prošle godine, negdje u ljeto smo bili ili pred ljeto, na tim susretu je bila su sva 3 biskupa koja djeluju katoličkoj crkvi u Bugarskoj. Bilo je jedno, ne znam, 12 ili 15 svećenika od 70 svećenika koji u Bugarskoj katoličkoj crkvi djeluju. Evo, Bog čini stvarno velike stvari.
Jesu. I taj svećenik neki je bio u vašoj zajednici koji je bio vaš možda jako oduševljen s tim.
Biskup Rumen Ivanov, evo, koji je imenovan je prije jedno godinu i pol dana ili nešto malo više, mi je imenovan za biskupa. A mi kad smo tamo dolazili, on je dosta bio onako karizmatska zajednica, nije mu baš to nekako sjelo, imao je dosta otpora, da tako kažem. I jedno večer, jedno petak smo mi imali, to je bilo uoči dolaska Svetog oca Franje u Rakovski, i on je bio na jednom klanjanju, mi smo tu večer baš onako klanjali se, molili, inače sve susrete počinjemo sa klanjanjem. I on je bio na tom susretu i nekako Gospodin kroz te molitve je ga dotakao. Sljedeći dan je subotom, on imao misu večernju i pričao je o tom klanjanju, kako je ga Bog dotakao, kako je ono jednostavno u tom trenutku se dogodilo čuda, da on prihvatio ne samo nas kao karizmatski pokret, nego je prihvatio jednostavno taj način molitve. Evo, Božja je prvinost bila to da je ga biskup kratko poslije toga imenovao da bude biskup, i sad je on nekako, ja bih rekao, lokomotiva koja vuče naprijed u sili snazi Duha Svetoga crkvu u Bugarskoj.
Bravo.
Evo, da, dao je odobrenja praktično za zajednice, ne da ih samo dao odobrenja, nego sudjeluje, organizira, evo, pomaže, vuče, evo, Bog iskoristi, ja bih rekao, svaku situaciju kad mu otvorimo srce za njegovo djelo.
To je, evo, nikad ne znamo gdje nas Bog, na koji način nas Bog poziva, što se mora dogoditi, a je li bilo i kakvi obično se događaju i različite scene, neko ili se one svijesti ili što drugo, ili ima li toga isto kod vas u vašim zajednicama?
Pa ima puno situacija kad ljudi počivaju u duhu, nije to nikako onesvješćenje, nego jednostavno, evo, to su milosti Božje kad primimo silu i snagu Duha Svetoga. Ima ljudi koji, osoba koji počive u duhu, to je u karizmatskim zajednicama, ne samo karizmatskim zajednicama, na susretima gdje se moli za ljude, svećenici kad polažu ruke, kad mole, jako je puno osoba koje počivaju u duhu, koji primaju u tom trenutku koji Bog ozdravlja, iscjeljuje, već šta daje darove, talente koje, evo, mnogi se obrate poslije takve nekakve molitve. Bog uvijek nađe način kako će doći do srca određene osobe i na koji će način progovoriti da osoba prepozna da je to istinu Gospodin živi, uskrsli, a ne nečija snaga ili nečija znanja, to znači ne radi sa tome.
Jer postoje nekakve, najčešće sada recimo neka opsjednuća, evo, nekad se i ne može prepoznati, jer se radi o psihičkom bolesniku, jer se radi o opsjednuću, a vjerojatno ste tamo vi već osjetili u zajednici da zaista postoje opsjednuća, jer se đavo bori za duše. I onda, evo, ne sakriva i tako ispoljava na različitim osobama.
Pa, evo, bili smo dosta na molitvama, ponavljam ponovno, sa svećenicima, sa biskupima koji su molili za takve osobe. I često puta i vrlo često se ljudi oslobađaju, velim, opet je pitanje stava srca, opet je pitanje isto tako koliko ljudi mole za njih, koliko određena situacija molitveno pripremljena, ali sam vidio posebno kod biskupa i zapovijedao u ime Isusovo da đavoli doslovno bježe i moraju napustiti osobu, to je apsolutno. Baš sam imao iskustva i milost da sam sa mnogim biskupima, ili više njih, neću reći mnogim, ali više njih, molio, bio prisutan na takvim molitvama i vidio sam kako Bog jednostavno svoj narod oslobađa. Kad se sa autoritetom ima na Isusova zapovjedi, posebno osoba koja ima vlast, a biskupi sigurno imaju, znači osobe se vrlo često i jako će puno oslobađaju.
Da, jer se često puta, evo danas ljudi i u neznanju skrenu s pravog puta, s pravog puta vjere, jednostavno ili povjeruje nekome ili kakvom gatanju ili zazivanju duhova ili bilo što drugo počnu raditi, je tu đavo lovi u mutnome.
Kaže Gospodin, moj narod gine, nema znanja. Evo, nažalost,
evo, nismo
poučeni, često puta se ne damo poučiti, mislimo da, ne znam, ako smo završili neku školu, fakultet, da smo pokupili svoje znanje ovog svijeta, nažalost ono osnovno temeljno znanje za duhovni život nemamo i to je ono što evo, tu se nekako, nažalost obistinju te Isusove riječi, odnosno Božje riječi, moj narod gine jer nema znanja, mi imamo Božju riječ koja je sve rečeno, s kojom je sve zapisano i ako bi se držali nje, ako bi čitali nju Božju riječ, onda sigurno nas Bog poučio i znali bi što trebamo, što smijemo ili ne smijemo.
Tako je, jer kaže u Božjoj riječi je zaista sve sadržano. Samo treba otvoriti. Kaže, ko će mi otvoriti? Ko će mi otvoriti pečat? Evo, samo otvori srce da ti Bog može progovoriti. I onda ti Božja riječ jako dobro otvara srce, otvara dušu, otvara saznanje o svim mogućim stvarima. Evo, ako se prepustimo Gospodinu. Evo, pa tako ćemo se prepustiti Gospodinu i sada s još jednom pjesmom, a onda ćemo nakon toga čuti malo kako se njeguje duhovnost i kako ti uspijevaš tolike poslove raditi i ostati u molitvenoj atmosferi, recimo tako. Evo, pokušajmo, poslušajmo još jednu pjesmu sada. Poštovani slušatelji, evo s nama je u studiju Stipan Šandrk. Dakle, poslovan čovjek, inženjer. I mene sad zanima, kako ti to uspiješ? Toliko aktivnosti imati i zadržati moliten jedan stav. Je li to moguće? Jer mnogi danas evo kažu, pa ne stigne moliti, pa sad ovo preskočim ovo, pa ću drugi puta. Možeš li ti to povezati? Ili isto tako preskačeš koji puta molitvu, pa da će drugi puta biti to?
A neće to biti drugi puta. Neće drugi put, jer
ako nam nije sada, neće ni drugi put.
Ako nam nije Gospodin na prvom mjestu, ništa drugo neće biti na svom mjestu i onda će biti problem. Nema vremena za ovo, nema za ono, situacija ovakva ili onakva, i idemo se boriti i tako dalje. Onda idemo svojim snagama i onda nekako stvari, ja bih rekao, krenu krivo. Ja sam to iskustvo imao prije obraćenja, puno sam radio, inače 34 godine radim samostalno u svojim firmama, više zemalja, i dok sam išao svojim snagama, da tako kažem, ovoga, to je bila borba, to je bilo i nereda i s moje strane i oko mene i tako dalje, ali kad je Gospodin došao na prvo mjesto, onda sve druge stvari dođu na svoje mjesto, sve poteškoće, ne kažem ja da je to sad sve med i mlijeko, nije. Ali ako je Bog na prvom mjestu, Bog nam daje i mudrost, daje nam i znanje, daje nam i snagu, daje nam i mirnoću kad je moramo imati, a trebamo imati. onda to drugačije jednostavno funkcionira. Inače, ja se probudim dosta rano. Moj molitveni život kreće ujutro, 5:30, to je najkasnije vrijeme kad se ja probudim i barem sat vremena proveden u molitvi, jer bez toga teško bi izdržao taj napor dana i sve te susrete s ljudima koji su takvi kakvi jesu, evo da ne potrebam drugu riječ. I jednostavno, evo, osjećam da me Gospodin tada štiti, da sam onako, evo, usluškujem vodstvo Duha Svetoga i naravno za svaku ozbiljnu poslovnu odluku ili bilo kakvu drugu ulazim u molitve, osluškujem, nekako pokušavam osluškivati što je Božja volja u tom trenutku za mene, što ja trebam u tom trenutku učiniti ili ne trebam, trebam li neke stvari koja mi se meni ljudski izgleda dobra, izazovna, izvrsna, i odustat, jer ako me Bog tamo ne šalje, onda ne trebam to napraviti.
Da li moliš, naš moliš krunicu?
Pa bez krunice se ne može ništa moliti. Bez Marije je nemoguće nešto učiniti. Marija je najbrži
putuješ,
put.
Je li ti to jedan pratitelj put?
Pa evo, ja sam zadnje 9 godina praktično radio u Njemačkoj. Zadnje 9 godina putovao sam skoro svaki tjedan sam putovao Njemačka Zagreb, odnosno obrnuto. To je pod nekih 5-6 sati vožnje. U ti 5-6 sati vožnje bi izmolio barem 4-5 krunica. U jednom pravcu, kažem, onda sam slušao duhovnu glazbu, Božju riječ koju imam snimljenu. I to su mi biti meni bila nekakve, ja bih rekao, duhovne obnove. Odnosno, tu sam crpio snagu i u početku kad sam shvatio da moram ponovno u Njemačku ići, bilo mi jako teško, ali sam opet s druge strane vidio da mi je Bog dao tu milost i to vrijeme da budem s njim, da budem u molitvi, da evo kroz molitvu Bog to sve blagoslovi i okrene na dobro.
Je li jako osjetiš potrebu za Euharistijom, za svetom misom?
Pa Euharistija je, znamo da je to najveći dar Božji, da, evo, da primamo živo tijelo Kristovo, krv Kristovu, Božju riječ slušamo, primamo je svaki dan nastojim kad je to moguće, ali 5 puta tjedno odem na misu, recimo tako. Sad teško je prebrojati, ali recimo tako, 4-5 puta kroz tjedan još odem.
Ići na svetu misu, uz sve poslove, jer kažem, to se često vidi da ljudi su tako zaposleni da jednostavno nemaju vremena za molitvu ili odgađaju malo, pa sad ovaj puta neću, pa ćeš drugi put, umoran sam jako, pa vjerujem da si ti umoran.
Pa Gospodin nas kroz mene, ja sam govorim svoje iskustvo, biti se kroz molitvu i odmorim koliko god je to fizički teško i naporno taj posao i cijeli dan istrpljuće. Ali kad uđem u molitvu, Bog me osvježi, jednostavno dođe jedna nova snaga, jedna nova svježina i onda jednostavno to je nešto što, evo, daj Bože da imamo svi iskustva takva.
Tako je to i onda isto tako preporuča se i sveta ispovijed, pretpostavljam da i to imaš, njeguješ i taj sakramentalni život.
Pa sigurno, jako je važno da ako želite biti u Božoj blizini, da nekako sačuvamo teških grijeha, ali je kad padnemo, da idemo na sakramenat pomirenja, na svetu ispovijed. Ja recimo u prosjeku tako svaki, ne znam, 15. dana odem na svetu ispovijed ili kad osjetim potrebu da trebam ići, odem možda i češće. Nekad je to možda i u mjesec dana, ako sam onako me Božja milost sačuvala da nisam napravio neke teže grijehe i tako, ali velim tako, 2-3 tjedna u prosjeku odem na svetu ispovijed.
Ali svakako to bi preporučio svima, jel?
Pa apsolutno,
da. Da njeguju taj duhovni život, da njeguju sakramentalni život, jer bez toga se ne može, kako ono kaže sveti Petar, poslanici, jer neprijatelj vaš đavo kao ričući lav obilazi tražići koga da proždre. Da kako da najlakše proždre one koji su daleko od Gospodina, koji se ne drže Gospodina?
Pa malo pre spomenuli molitvu krunice. Gospa, kad smo već kod krunice, kaže Gospa u jednoj poruci, znači kad srcem obitelj izmoli jednu krunicu, kaže Gospa, ja tu cijelu obitelj u tom danu štitim od napada pakla. Znači, ta cijeli pakao nasrne na tu obitelj, ne može im ništa, ali ja ih štitim. Znači, to je jedna zaštita i nije to samo pitanje straha. Evo sad mene Gospa štiti, šta će mi đavo napraviti, ne molim ja samo zbog toga, nego jednostavno molim, ali hoću reći, dobijemo mi po toj molitvi, dobijemo zaštitu. Evo, to je dar Božji i milost Božja i ja bih rekao blago onome ko Gospu uzme za svoju majku, jer znamo mi da je Gospa posrednica svih milosti. Prvo čudo Isus činio Kani Galilejskoj po Marijinom nagovoru, da tako kažemo. Ona je prva vidjela što tamo nedostaje. Znači, tako je, ako smo i u nju uzmemo za majku, majka sigurno vidi što djeci nedostaje i ona je sigurno najbolja zagovornica, ona je sigurno posrednica, opet ponavljam, svih milosti. Evo, ja bi se usudio reći, često ovako u šali kažem, ali nekad mislim vrlo ozbiljno, da kad Isus govori o onim blaženstvima, mislim da je, ako smijem tako se reći, malo pogriješio što nije stavio i blaženi oni koji Gospi uzmu za svoju majku.
Dapače, on je jednostavno, to sami osjećamo. Ali nam je dao stvarno jednu mogućnost, jedno da tako kažem, jedno raspoloženje da sami osjetimo gdje ćemo tražiti pomoć konačno, kad je rekao Ivanu, evo ti majke, evo ti me je sve rekao. Ti me je sve rekao, preporuča nas njoj, jer znade da će nas ona najsigurnije voditi k spasenju, odnosno voditi k njemu.
I to je najsigurniji put, najbrži put, apsolutno Isusu, prema Isusu je Gospa. Evo, Sveti Ivan Pavao II. Je rekao, totus tus, potpuno tvoj. Da. I ako smo stvarno Marini, onda smo sigurno Isusovi, onda nam sigurno ništa ne može, ni pakao, ni svi njegovi suradnici.
Tako je, isto tako. Ali dobro je preporučiti se i svetim, imaš li možda kojeg sveca kojega posebno možda zoveš, zazivaš pomoć?
Sveti Morfont je napisao jednu knjigu, Prava pobožnost, da, prema Gospi.
Da.
On kaže u toj knjizi da više vrijedi jedan uzdah Marijin i jedna molitva nego svih svetaca skupa. Tako da, evo, uz Mariju, naravno, ima puno svetaca koje simpatiziram, da tako kažem, ali mislim da je ipak
ne
ona.
Ne da se od Marije, ne dam se od skuta mamina, to mi je najsigurnije i lijepo biti.
To je sigurno najsigurnije i, kažem, evo, ima puno svetaca koji su mi dragi, kojima, ako se molim, ali ništa kao Gospa.
Bravo.
Nek se ne ljute.
Evo, niko se ne ljuti, da pače, svi oni idu baš za tim. I kad bi se njima molili, oni bi se isto tako upućivali da idemo kod Marije. I ona će sigurno nas voditi k Isusu. Evo, kako se naša emisija već bliži kraju, možeš li još nešto preporučiti, neka makalo sažetak našim slušateljima?
Pa evo, budite Marijini i nećete pogriješiti sigurno. Mislim da je jako bitno da imamo taj redovit molitveni život, jako je bitno da primamo sve te sakramente, posebno sakramenat pomirenja, svetu tijelo Kristovo, evo da smo na redovito idemo na svete mise, a vjerujem da i nekako sam uvjeren da nije dovoljno samo jedan put tjedno otići, nekako, ja bih rekao, kroz taj stres, kroz sve ono što se događa u tjednu, bojim se da to sve pomalo onako, ne znam pravu riječ reći, ali isklapi, nego jednostavno trebamo biti u Božoj blizini, hraniti se tijelom Kristovim riječju, Kristovom krv, Kristovu primat kroz svetu pričest i vjerujem da nam je to zaštita i vjerujem da nam je to potrebno. Evo, ja sam Bogu neizmjerno zahvalan za taj trenutak kad sam ga susreo, za trenutak obraćenja, za sve ono što je on učinio i posebno je da prepoznajem tu njegovu zaštitu, tu njegovu ljubav, poziv i evo, mogu samo reći, budite Božji i Gospodin će vam okrenuti sve na dobro.
Evo, zahvaljujemo Stipanu na njegovu svjedočanstvo, njegovim preporukama, na njegovoj vjeri i na njegovim poticajima koji mogu sve nas povesti u nove avanture, u hrabrije i revnije življenje Božje riječi i svjedočenja njegove prisutnosti. Na to smo svi pozvani. Ali nadasve zahvaljujemo Duhu Svetome koji daje izobilno svoju milost onima koji s njom žele surađivati i oduševljavati druge duše za Kraljevstvo nebesko. Uvjerena sam da Duh Sveti dotiče svaku dušu i želi da u ogledalu svoga života prepoznamo Božju sliku i priliku. A kada ta slika postaje prepoznatljiva i vidljiva nama i svima oko nas, ništa nam drugo neće trebati. Želimo, evo, svim našim slušateljima da se što prije u to sami uvjere. Zahvaljujemo našim tehničarima Ivki i Marijanu koji su realizirali ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Ljubim tvoju riječ da čuvam.
Krista.